Der er behov for at fremme almindelig redelighed, fordi, citat, den demokratiske samtale er udfordret af normløshed i nogle dele af mediebilledet. Og eftersom mediebilledet i dag er en stor rodbunke af sociale platformer, tastaturkrigere, troller, influencer, blogger, YouTuber, TikToker, og så de professionelle publicistiske medier, ja, så er der brug for, og jeg citerer igen, at styrke ansvarlige massemediers position i medielandskabet. Citaterne har jeg hentet fra omtalen af den rapport om medieansvar, som i denne uge er blevet afleveret til kulturministeren. En redningsaktion for publicismen i Danmark, har formand Søren Pind kaldt det. Hvis man skal dømme efter de reaktioner, der er kommet fra chefredaktører og andre stemmer i mediedebatten, så ses det ikke så meget som en redningskrans, men snarere et blybælte for den frie presse. Her i Tabloid skal jeg selvfølgelig tale med Søren Pind senere om anbefalingerne og behovet for, at andre end pressenævnet, politiet og hvem der ellers er, kan gå i rette med de professionelle medier. Michael Robach, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er min medvært i dag, det er jeg glad for.
Tak.
Nogen vil måske kende dig og din stemme fra dine år som vært på Radio 4, mm-hmm. du ved, nogle år, indtil årsskiftet. Mm-hmm. Andre kan nok huske dig som vært på Godmorgen Danmark mm-hmm. for nogle år siden. Men du har fortalt mig, og det ved jeg jo, dit CV er noget længere, så hvis du lige skulle rise op, du har været journalist i små 30 år, hvad er det sådan noget?
Jeg har haft det meste af mit arbejdsliv på TV2. Jeg har været reporter, jeg har været redaktør. Jeg har været redaktionschef både på TV2 og på TV2 News. Jeg har også engang for mange år siden været ansat her i huset, hvor jeg har været ansat på TV-avisen, og jeg har været på Rapporten, altså Jersilds gamle program, altså Jersild, som vi mistede
her. Jens Jersild, ja. Ikke at forveksle med ugens Rapport, det var noget andet.
Lige præcis. Og sideløbende med alt det her TV, så har jeg skrevet klummer i Alt for Damerne i nogle år. Jeg har også haft en brevkasse i Alt for Damerne.
Og, hvad skrev du om af klummerne?
Ja, hvad skriver man om i klummer i Alt for Damerne? Man skriver om parforhold og køn og børneopdragelse. Sådan i den bløde ende.
Sådan om dig selv og dine egne erfaringer?
Også det, ja.
Okay. Mm. Det er meget godt, fordi det er en kompetence, jeg ikke har i mit ellers også lidt broget CV. Mm. Men vi skal tale om det der med journalister, der skriver og taler med udgangspunkt i sig selv. Mm. Også i løbet af den her udsendelse. Nogle af dine år som redaktør, der var du redaktør for Station 2, TV2's mange år i Kriminalmagasin. Mm. Det er også meget godt, for vi skal også tale lidt om en historie i politiet i dag. Men jeg vil godt lige, inden vi går i gang, spørge dig, er du nogensinde blevet indklaget for pressenævnet?
Altså, jeg er ikke personlig, men jeg har været redaktør på programmer, eller udsendelser og indslag, der er blevet indklaget for pressenævnet.
Der er jo mange, der siger, at det er jo bare sådan fuldstændig ligegyldigt, og det er vi helt ligeglade med. Har det været vigtigt for dig, når der er kommet sådan en klage eller en kritik?
Ja, selvfølgelig har det været vigtigt. Altså, og man kan ligesom i hvert fald delt dem op i to hovedgrupper. Den ene gruppe, det er dem, der klager, og det ved man godt på forhånd, fordi man har lavet noget meget kritisk om den, og de har allerede, inden man publiceret, har allerede truet med alt muligt. Ikke? Mm. Dem har man ikke så mange søvnløse netover, vil jeg sige. Det andet er jo dem, hvor det er sådan lidt mere almindelige mennesker, der har været med i et indslag, eller noget, man har lavet, som føler sig misforstået, eller klippet på en forkert måde. Det synes jeg, det kan godt give sådan lidt mere søvnløse netter i hvert fald.
Ja, den der følelse af, at man har lavet noget, måske i bedste mening, men det er noget, som har gjort andre mennesker så ked af det eller vrede, så de simpelthen gerne vil have en kritiseret eller dømt måske ovenkøbet.
Ja. Det er i hvert fald de sager, sådan for mit vedkommende, der har gjort størst indtryk. Mm.
Det kommer måske også til at tale om lidt, når vi skal tale med Søren Pind. Jeg tænker over, at pressenævnet er jo ikke sådan særlig synligt i offentligheden i virkeligheden. Altså, vil du på stående fod kunne sige mig, hvem der er formand for pressenævnet?
Nej. Jeg ved, det er en landsdommer, ikke? Altså.
Han er højesteretsdommer, Jens Kruse Mikkelsen hedder han har været formand siden 2020, og jeg tilstår med det samme. Jeg vidste det heller ikke. Nej. Altså, jeg var også nødt til at slå det op. Der er jo noget, der tyder på, at vi fremover kommer til at kende en medieombudsmand, hvis vi får sådan en. Mm. Det er jo i hvert fald det, som det her medieansvarsudvalg blandt andet har anbefalet. Det skal vi tale om lige om lidt, og så skal vi tale lidt om brug af anonyme kilder. Det er den historie, jeg nævnte, en stor historie fra 21. søndag, som handler om politiet. Først altså medieansvar, når jeg lige har sagt ordentlig goddag og velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
En ny tendens er jo, at man i dag kan stille sig op og sige ting, der er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker. Og det bliver trykt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, Er det rigtigt, det du siger? Kan du, altså, hvad har du? Har du noget at have det i?
Sådan lød det på folkemødet i juni 2022 i en liveudgave af det, der blev Mette Frederiksens serie af samtaler, udgivet som podcastserien Statsministeren spørger. Det var dig, hun talte med den dag på scenen på Bornholm. Søren Pind, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Og så gik der nogle måneder, august 22, så blev du valgt som formand for det medieansvarsudvalg, som blev nedsat af kulturministeren. Og i denne uge barslede I så med jeres rapport og alle anbefalingerne til politikerne, og det er dem, vi skal tale om i dag. Du, jeg og Michael Robach, der sidder her ved siden af mig. Allerførst, den bemærkning fra Mette Frederiksen dengang der på Bornholm, som jeg lige spillede. Synes du, at det er en retvisende beskrivelse af de professionelle medier og den måde, vi arbejder på?
Jeg vil sige, at vi i vores arbejde afdækkede, at når det kommer til arbejdsmetodik og også det, du jo så præsenterer som synsninger, så måtte vi konkludere, jeg måtte i hvert fald, at der nogle gange ikke er stor forskel på det, vi ser foregå på de digitale tjenester og medier, og så det, der foregår i de såkaldt publicistiske medier. Og det er sådan set en udfordring.
Kan du komme det lidt nærmere, Søren Pind? For det synes jeg jo er alvorligt.
Det kan jeg godt, fordi det, vi jo primært skulle beskæftige os med, det var jo, hvordan folk, som blev kom i klemme i mediemaskinen, og når jeg siger mediemaskinen, så mener jeg jo bestemt ikke kun de publicistiske medier. Jeg mener jo hele det nye billede, vi har fået, startende med de digitale platforme, de konsekvenser, de digitale platforme har fået med influencer, blogger osv., over til og med de publicistiske medier. Og der er nogen, der kommer i klemme, og nogle af de mennesker har udvalget bag lukkede døre haft mulighed for at møde. Det var mennesker, som, og jeg kommer til at beskrive dem i generelle vendinger og ikke i specifikke, men her dog så specifikt, så jeg siger, at det her var nogle mennesker, som havde oplevet, at deres pårørende var blevet taget som gidsler af pirater, og hvor de måtte lide den tort, både af det, man normalt ville kalde sådan de lidt mere hårdslående medier i Danmark, men også almindelige publicistiske medier, at blive behandlet på en måde, som er fuldstændig uantagelig. Helt og aldeles uantagelig. Vi havde et andet eksempel med et menneske, hvis kæreste var blevet udsat for spektakulær grov kriminalitet, og hvor vedkommendes gengivelse af det, medier havde udsat ham for, var intet andet end rystende og i strid med presseetiske regler og hvad har vi. Men det, der var pointen, det var, at det system, vi har, ikke havde en reel mulighed for at komme til ord, ikke havde kræfterne for at komme til ord, ikke evnede det.
Altså, og det vil sige enten at bare blive hørt, eller hørt, hvis de sagde, er I søde at holde op, eller gider I opføre jer anstændigt, eller det der, ja, I skriver her, er forkert.
Ja, ja. Det er jo bare starten på det, at det er med, at kan I ikke lade mig være i fred? Nej, okay, nå. Og så strækkende sig over til forkert information, der bliver gengivet. Mist retten til sin egen historie. Hvad har vi i det hele taget uønsket? Altså den slags ting. Grunden til, at vi er 19 enige medlemmer, som afleverer de her anbefalinger, hvor så de 18 står bag det, vi jo skal tale om på et tidspunkt, nemlig forslaget om en offentlig finansieret ombudsmand. Grunden til, at vi er nået til så høj en grad enighed, er baseret på altså den virkelighed, der dukkede op, når vi i fred og ro kunne sidde og tale med de her mennesker.
Og er det her, du taler, det har jeg jo hørt dig tale og skrive om mange gange, altså behovet for en højere grad af redelighed og anstændighed i den offentlige samtale, herunder også i de professionelle medier. Det er det, du mener, at vi skal simpelthen opføre os ordentligt.
Ja, altså jeg er enormt forsigtig med at bruge ordentlighed og anstændighed og sådan noget, men redelighed. Mm. Det bruger jeg gerne. Og der opstod faktisk undervejs en interessant diskussion, og nu springer vi måske lidt i tematikken, men det styrer du jo, nemlig, er god presseskrig, er det også redeligt? Og det kunne man ikke nødvendigvis sige, det var. Og det udløste en munter diskussion, fordi vi havde den særlige ting jo undervejs, at influenterne og bloggerne kom med et særligt etisk regelsæt, som de ville lægge til grund for deres virke. Og der stod så nogen som ting som sandhed, og altså tingene, de skulle afspejle sandhed og ordentlig og redelighed, hvorimod det jo gik op for mediernes repræsentanter, at det kunne man ikke helt nødvendigvis sige om god presseskik. Og nogen ville så til at lave det om, så det skulle være redeligt, andre ville ikke, osv. osv.
Og så blev det i øvrigt det spørgsmålet, om de presseetiske retningslinjer blev så trukket ud af udvalget, for det er noget, branchen hellere vil og skal ordne med sig selv. Ja, og så fik man en revideret udgave af retningslinjer.
De lavede jo faktisk undervejs på grund af udvalgsarbejdet en revision, og så kvæg den her diskussion, så gik der en ny diskussion i gang, om de skulle gøre det en gang til.
Ja.
Nå, men altså ja, du har ret. Det er det, jeg mener med almindelig redelighed. Det er det, jeg mener, ja.
Ja, det lyder jo nærmest som sådan lidt opdragende funktion. Altså det med, hvad der er anstændigt og redeligt og opfører sig ordentligt, det er vel sådan noget, i hvert fald nogen af os prøver at lære vores børn.
Men er det ikke også lidt problematisk, fordi hvem skal afgøre, hvad der er redeligt? Altså vi synes jo ikke alle sammen det samme er redeligt. Det er jo også derfor, man ikke kan klage til pressenævnet over dårlig journalistik. Man kan jo kun klage til pressenævnet, hvis man er kommet i klemme i en eller anden sag. Og det er vel fordi, at det er umuligt at definere, hvad redelighed er. Hvem skal definere det, Søren Pind? Er det en af ham der, den nye offentlig ansatte medieombudsmand?
Eller hun.
Eller hun.
Eller den. Der er mange muligheder. Men altså, det korte af det lange er, at det, som, og det har meget, været meget vanskeligt at få, hvad kan man sige, medlemmer af medierne til at forstå den del. Men for eksempel forbrugerombudsmanden opererer jo efter nogle bestemte juridiske normer, god markedsføringsskik. Pressen selv anvender god presseskik. Og det, der jo ligger i det her, det er, ja, der findes også en norm, der hedder almindelig redelighed. Den er så ikke udviklet endnu. Men det bliver så en sådan ombudsmands opgave at gøre det. Det kompromis, der blev indgået, det handlede så om, at det kan han så gøre gældende over for alle andre end de publicistiske medier. Hvorimod de publicistiske medier, hvis der skal træffes afgørelser i forhold til dem, ikke på straffelovsniveau, men fordi der er det jo dommer, men ellers, så er det pressenævnet, der skal træffe den beslutning. Og der vil jo opstå en interessant diskussion, fordi hvis der kommer for tydelig en modsætning imellem det, medierne opfatter som god, og nu sætter jeg en parentes omkring presse, og så siger jeg skik, altså det, vi andre kalder ordentlighed, og det, ombudsmanden definerer som almindelig redelighed, så vil det jo være en betimelig og god diskussion at få. Altså, skal man opføre sig på den måde? Og er det så opdragelse? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en samtale. Det er det, jeg synes. At det vigtige er jo, at afgørelserne bliver truffet inden for gældende lovgivning. Mm.
Søren Pind, jeg tror, du ved godt, at i det her program, der er jeg jo mest optaget af det, vi kalder de professionelle publicistiske medier. Så lad os lige blive over i den del af feltet lidt endnu. Den medieombudsmand, I foreslår, og der har jo været en vis kritik fra branchen og eksplicit fra nogle medlemmer af jeres udvalg på hele ideen om, at det skulle være en offentligt finansieret, altså en statslig institution, som skulle ligesom repræsenteres i denne her ombudsmandsfunktion. Det vil også være en funktion, som kan for eksempel bede pressenævnet om at forholde sig til konkrete sager eller til en dækning, ikke også?
Mm.
Det er en del af kompetencen.
Han vil kunne rejse sager ved pressenævnet.
Yep. Og der er det jo sådan, at i dag der er det kun dem, der selv er blevet er berørt af en sag, og selv er part i sagen,
ja, som kan, interesse,
ja, som kan rejse det. Og sådan som jeg forstår det, så vil man sige, pressenævnet tager stadigvæk sager op alene fra mennesker, der har retlig interesse, men vi udstyrer medieombudsmanden med en generel retlig interesse til dermed at kunne indklage sager for pressenævnet. Er det rigtigt forstået? Mm.
Ja, altså de skal jo stadig være principielle, men sagen var, at der også blandt medierepræsentanter var en vis frustration over, at de her sager, pressenævnet har jo principiel kompetence til at rejse sager af egen drift, men gør det ikke.
Mm. Det kunne man vel også forlange af pressenævnet så?
Ja, men de har ikke gjort det, og de har ikke gjort det af nogle bestemte grunde, som jeg synes, du skal spørge dem om.
Ja, men, det har også tænkt
mig. Sagen er, at det passer ikke ind i deres forretning, altså. Det er det korte. Og derfor, apropos de ofre, jeg talte om før, så er der behov for, at der er nogen, der i den situation kan træde til. Og der er nogen, der er en række forskellige omstændigheder, hvorunder det der kan være relevant.
Ja, og jeg har også forstået, at medieombudsmanden også skulle ligesom kunne træde ind ved siden af, hvis man nu efter vores gammeldags system vil anlægge en sag, et civilt søgsmål mod et medie for ærekrænkelser, hvad ved jeg, at så det kan jo være svært at løfte, svært og dyrt. Og så ville den her medieombudsmand kunne træde ind i sagen ved siden af, altså for ligesom at understøtte sagsøgeren. Lidt ligesom vi nogle gange ser Institut for Menneskerettigheder træde ind ved siden af nogen,
eller,
som
eller, anklager eller, nogen. Eller mest nærliggende i virkeligheden forbrugerombudsmanden, som kan træde ind på siden af forbrugeren over for de store, vi kan jo godt lege, lad os bare sige så Politikens Hus, som lige har haft et overskud på over 270 millioner eller sådan noget, og 4 milliarder i overskud, så, eller i omsætning. Så træder ombudsmanden ind på den persons side for ligesom at tilkendegive sin støtte. Hmm. Altså det er sådan det tankesæt på linje med forbrugerombudsmanden.
Ja, ja. Og så skal medieombudsmanden også selv kunne rejse og føre sager ved domstolen, altså som en art anklagemyndighed.
Ja, altså vi skal være meget præcise her, fordi det drejer sig om, det er jo freds- og æreskrænkelsessager.
Ja.
Og de sager, altså de forskellige sager, som hvor der er en række paragraffer i straffeloven.
Ja.
og det kan i dag anklagemyndigheden, men på linje med hvad forbrugerombudsmanden kan i en række forbrugersager, så er forslaget så det, at for at sikre sammenhængen helt over fra de digitale platforme til og med de publicistiske medier, så i fald man overtræder straffeloven, så skal man for alle i det felt der kunne rejse en straffesag, hvis det falder inden for freds- og æreskrænkelser.
Jo, og det sådan er det jo sådan set i forvejen. Altså, at vi, jeg kan huske, at jeg talte om det med blandt andet Se og Hør chefredaktør Niels Pindborg og Journalistforbundets formand Tine Johansen i en udsendelse, om at straffeloven gælder jo for os alle sammen, uanset om vi aldrig nogensinde har været på TikTok, eller vi udgiver et dagblad. Altså, der gælder nogle regler, og også om freds- og æreskrænkelser.
Det er jo sådan set enig med dig, ja. Men jeg må forstå, at det nogle kritikere mener, det er, at en sådan ombudsmand skal altså kunne rejse straffesager mod influentere og bloggere, og i givet fald også platforme, men publicistiske medier skal være undtaget. Det må de jo selv forklare, hvorfor de synes. Jeg synes, det er noget specielt at have den tilgang til det. Jeg mener, det hænger sammen. Og så er der måske også det ved at sige, at nu er jeg jo selv gammel justitsminister.
Hvis tidligere. Hvis de spørger
sådan noget om, ja, jeg er tidligere justitsminister, sagde jeg ikke det? Det må du undskylde.
Du sagde gammel.
Ja, okay, tidligere. Men altså, hele pointen er jo sådan set også oven i det, at hvis det er spørgsmål om uafhængighed, vi diskuterer, ja, så er rigsadvokaten underlagt instruks fra justitsministeren, hvorimod tanken omkring ombudsmanden, som er helt afgørende, det er, at han skal være komplet uafhængig på linje med en dommer, på linje med folketingsombudsmand, på linje med forbrugerombudsmand.
Men det, som Michael og jeg har talt om, inden vi satte os ind i studiet her, det er, at vi begge to undrer os over, hvad er det for nogle områder, som ikke i forvejen er dækket af lovgivning og muligheder i det system, vi har i dag? Altså, hvad er det? Og jeg ved godt, du har sagt, du vil ikke komme med eksempler, konkrete eksempler.
Jeg er jo kommet med nogle eksempler. Jeg er kommet med eksempler med de her mennesker, som jo står i en situation, hvor det system, vi har, ikke hjælper.
Jamen, hvad skulle de så kunne dømmes for, eller hives i retten for?
Jamen, det kommer jo helt an på, hvad man har gjort. Altså, det kommer jo an på, om der er en æreskrænkelse, en fredskrænkelse, eller hvad der er. Det kommer jo an på spændet af det, man har gjort. Men pointen er, at det system, vi har, er slet ikke indrettet på den. Altså, ventetiden ved pressenævnet i dag er 6 måneder. Mm.
Nu sagde du...
det er slet ikke indrettet på den digitale virkelighed og den konkurrence, og det ved jeg godt, at nogen ikke anerkender, men den afsmitning, den digitale virkelighed og de publicistiske medier har med hinanden. Og det er vi nødt til at have noget nyt i forhold til at håndtere.
Mm. Det er forståeligt. Nu nævnte du lige uafhængighed. Der har jo også været en diskussion efter, I kom med jeres anbefalinger om, hvorfor det skal være, om man så må sige, en statslig finansieret medieombudsmand. Ja. Fordi vi jo selvfølgelig i Danmark hylder princippet om, at medierne skal være frie og uafhængige og langt væk fra det politiske system og det offentlige system. Forstår du den kritik? Fordi jeg ved, jeres opdrag var at kigge på, hvordan man gjorde i Sverige. Der er det for eksempel ikke en offentlig ansat medieombudsmand, og der er også nogen, der har været ude at sige de seneste dage. Det er en lækker bisken for Orbán og andre, det her. Nu kan de se, hvordan man i Danmark kan styre medierne. Og nu bliver det selvfølgelig lidt vitset med det her, altså, og det er måske også sådan en bekymring, man kan have på meget lang sigt. Men hvad tænker du selv om den kritik, der har været, som jeg synes er helt berettiget i, at det er en offentlig person, eller en offentlig betalt person, og vi så jo for eksempel under corona, at det politiske system jo gerne læner sig ind over embedsmænd, hvis det ikke lige er en solskinsdag, og vi er ude i sådan helt særlige situationer?
Altså mit ærlige svar er, det minder mig om en samtale, jeg havde med en gammel bondemand i 70'erne, som var sur over, at nogen ville regulere hans brug af sprøjtegift. Altså det sådan fremstår kritikken for mig. Det gør den. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at hele diskussionen om finansiering, og i øvrigt i forhold til den svenske ombudsmand, hvor rigtig nok kommissoriet bad os om at undersøge, om den svenske model var en model, vi kunne bruge i Danmark. Men ikke kun det. Så der er intet som helst galt i, at vi også har forfulgt andre spor. Det var, at vi meget hurtigt kom frem til, at den svenske ombudsmandsordning, den repræsenterer det gamle mediebillede. Der er ikke noget i hele det samspil mellem det digitale og det fysiske medie, som den ombudsmand tager højde for. Det er det gammeldags system. Man er nødt til at operere med noget nyt. Men... Og der bliver det vigtige spørgsmål i forhold til det, du spørger mig om. Det bliver uafhængigheden. Det er det, der bliver det afgørende. Det bliver ikke, hvem der betaler. Jeg skal så i parentes bemærke sige, at vi under diskussionen, så spurgte jeg jo medierne, om de ville fremlægge et budget for en ombudsmand.
Altså en som var finansieret af branchen.
Ja, en finansieret.
Ligesom pressenævnet, ja.
Og ligesom i Sverige.
Og ligesom i Sverige, og det sagde man rask væk ja til. Forslaget kom aldrig tilbage, og nu forklarer de et eller andet med, det var fordi, det var en anden model og sådan noget. Men det må de jo selv forklare.
Nej, som jeg forstår det, Søren, og det er faktisk også det, der leder mig til min næste spørgsmål, at jeg kan jo også se i jeres rapport, at I skriver, det er sådan noget, sådan en som mig bliver glad for, at I gerne vil arbejde for at simpelthen højne de professionelle publicistiske mediers anseelse og ligesom værdi og betydning for den offentlige samtale og for demokratiet. Og hvis man ligesom siger det, okay, vi har at gøre med to forskellige, man taler også om en certificeringsordning for de professionelle journalistiske medier, sådan som man ligesom kan sige, vi er altså, når jeg udkommer på P1, så er det jeg noget andet end en TikToker. Og det er ikke for at sige, det er hverken værre eller bedre, men det er bare noget andet. Ja. Og hvis man så siger, men til gengæld svider vi jer alle sammen, altså TV-avisen og TikTokerne og Ekstrabladet og en eller anden YouTuber ned i den samme gryde under den samme medieombudsmand, så siger mediebranchen, jamen prøv, hvorfor skal vi finansiere, at man, hvorfor skal vi betale for en ombudsmand, som regulerer nogen, som ikke har noget med os at gøre, samtidig med, at vi i tale sætter, at vi gerne vil have en adskillelse, altså at folk skal forstå, at der er forskel på de her, på os professionelle medier, og så alle de andre.
Ja, ja. Men altså, alt det der er jo sniksnak, fordi det der var midt i forhandlingerne. Man kunne jo bare være kommet med et forslag om, at man finansierede den del, der handlede om medierne. Hmm. Det gjorde man ikke. Så altså, det der, det er noget pølsesnak.
Ja, det er bare den forklaring, jeg har fået. Så kan vi kalde det pølsesnak
det
eller noget andet.
Det er ikke en forklaring. Det må de jo selv.
Det tager jeg med dem, når det er dem, jeg har i studiet.
Ja, jeg gør nemlig det. Yep. Men det er helt rigtigt, at det her, det handler jo sådan set om, at man i realiteten, fordi det publicistiske er enormt vigtigt, at vi skærper det publicistiske. Og det er jo mit håb, at vi med for eksempel også en medieombudsmand, som får det her område som sit kerneområde, at vi kan gøre det, og man vitterligt kan begynde at se rigtig forskel på de publicistiske medier og resten. Mm. Det vil være et meget stort fremskridt.
Ja, det synes jeg jo også. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg forstår, hvordan en medieombudsmand skal gøre det. Det vil jeg jo netop synes var en opgave for branchen selv, ikke mindst at være måske mere gennemsigtig og deklarerende i, hvad det er, vi gør. Men prøv at høre, det bruger jeg en time om ugen her i tablet på at diskutere med mediecheferne, så det lader vi ligge, Søren Pind. Jeg har jo forstået, at man også, I også taler om muligheden for, at man lettere skal kunne føre for eksempel en juriesager og det gamle småsagsprincip. Det skal være lettere, det skal være billigere og overhovedet og forført den slags sager.
Der har du faktisk et eksempel på, at det kommer, det vil i hvert fald være et meget, meget, meget specielt eksempel, hvis det nogensinde kommer til at ske i forbindelse med de publicistiske medier. Det bliver rent på den digitale side.
Ja, der. Altså det er sådan noget, hvor vi lavede et indslag om det for et par uger siden, så blev altså stigningen i sager, hvor folk simpelthen bliver rasende på hinanden, fordi de kalder hinanden grimme ting på Facebook, eller hvor det nu er, og ikke kan trække grænsen mellem, hvad der er lovligt og strafbart at sige, beskyld hinanden for og sådan noget. Men i beskrivelsen af denne her medieombudsmand, MK, der skriver I, at I når frem til efter lange overvejelser, at vedkommende bør være en jurist. Hvorfor det?
Fordi meget af det her kommer til at handle om juridiske normer i forhold til, hvornår man tilsidesætter gældende lovgivning, gældende regelsæt, etc.
Men Søren, hvis vi er oppe i redelighed og anstændighed og balancen mellem en offentlig interesse og hvad der er rimeligt, så er det vel ikke kun noget, der skal måles på en juridisk alen?
Men der skal udvikles en juridisk norm, som handler om almindelig redelighed og såkaldt god offentliggørelseskik i forhold til influencer og blogger og lignende. Det skal der. Men dertil kommer, at man også, der skal også være kompetencer, som handler om at have medieindsigt.
Hvis noget af det afgørende i denne her funktion, som jeg også hører dig sige, at du gerne vil have, så er det også en, der skal kunne ligesom, tage debatterne, rejse debatterne, være synlig og hørbar i samfundet på netop, at vi nærmer os de her normer og en anden redelighed. Og der er jo den risiko, at altså, hvad man plejer at sige, at hvis man kun har en hammer, så er alle problemer tømt, at en juridisk uddannet person vil bruge den juridiske alen til at måle. Og jeg tænker, man kunne sagtens have et juridisk støtteapparat, som kan alt det der, du taler om, men lige præcis den person, som placeres ovenover, som også skal kunne være debatterende osv., var en, der var hentet fra en anden faglig. Altså, hvad ved jeg, en retoriker, eller en antropolog, eller en filosof, eller det kunne være en journalist. Altså lidt ligesom, at man jo godt kan være minister, også justitsminister, uden at være jurist, fordi så har man alle de juridiske kompetencer under sig, og til at rådføre sig med, og til at føre sagerne, osv. Så vil det måske smage lidt mindre af statsapparat.
Det ved jeg ikke, om man nødvendigvis kan sige, at det bare er jurister, der sidder i statsapparatet, men men altså, i udvalgets indstilling, der er der jo sådan set enighed om, at det er det, der er, det er der ikke nogen, der har taget forbehold over for.
Nej, jeg spørger bare, hvorfor.
Og der vil jeg, det er mere, fordi hvorfor, du siger dig, altså det er jo udvalget.
Nu er det bare dig, jeg taler med.
Jeg tror egentlig bare, at det, der stod klart i forhold til den samlede opgave, som sagt, strækkende sig fra de digitale platforme over for dem, der bruger de digitale platforme, det gør alle jo, men altså igen influencer-blogger over til de publicistiske medier sammenholdt med samspillet i forhold til pressenævnet, at så var det helt overordnede billede, at udgangspunktet måtte være, at det var en person, som havde den indsigt, du beskriver der.
Okay. Michael Robach, vi ser farvel til Søren Pindle om lidt. Er du med, du spørger?
Nej, nu var det bare, fordi jeg tænkte, at igen vi snakkede, eller forbilledet skulle måske være svært. Der er det jo faktisk, jeg ved ikke, om vi fik nævnt, men der er det jo faktisk en journalist, der er medieombudsmand, ikke?
Ja. Nu ved vi det jo heller ikke, Søren Pind, fordi det er jo ikke dig, der bestemmer det. Det er jo så nu dine tidligere kolleger i Folketinget og regeringen, der skal bestemme det her. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, du nævnte jo selv, du er jo jurist oprindeligt. Hvad vil du helst være? Den første medieombudsmand eller den næste generaldirektør i Danmarks Radio?
Det lige meget, hvad jeg svarer på det spørgsmål, så kommer jeg galt afsted.
Altså, jeg vil sige, Søren, at jeg har jo læst, at du ikke synes, at den der medieombudsmandsstilling er noget for dig.
Jeg har sagt, at det har jeg svært ved at forestille mig. Nu har jeg lavet det her udvalgsarbejde, og så skal jeg ikke nære nogen som helst rygter om noget som helst.
Så det blev generaldirektør?
Generaldirektør, der også har, så skal jeg heller ikke nære nogen rygter i den sammenhæng. Jeg forholder mig helt ud af det der.
Tak for din tid, Søren Pind. Ja, der er jo masser, vi ikke har talt om endnu, så jeg håber, jeg må vende tilbage, så vi kan tale videre om det her. Ikke? Det var pænt at der finde tid til os. Tak skal du have.
Værsgo, selvfølgelig.
Hej. Hej. Og så skal vi, som jeg sagde indledningsvis, tale om en historie, der har fyldt en hel del, siden den udkom i 21. søndag på DR1 i, ja, sjovt nok, søndags.
Manden her har sagt sit job op i politiet for godt en håndfuld år siden, hvor han gennem en årrække arbejdede i en sjællandsk politikreds. Han har i sit nuværende job et tæt samarbejde med politiet, Derfor er han anonym.
Jeg kan fremstå som en stikker, en slædehank, og det bliver jeg ikke set positivt på.
Han er en af de 8 betjente, 4 nuværende og 4 tidligere, der fortæller til DR, at der findes et fænomen i politiet, som betjente kender til, men som ingen taler højt om til offentligheden. Fænomenet kalder de at vaske sager. Det dækker over det samme som at skrive sager tynde eller døde. Betjentene kommer fra 5 forskellige politikredse på Sjælland og i Jylland, og DR kender deres identitet og deres funktioner hos politiet.
Line Gertsen, velkommen til Tabloid.
Tak.
Det var dig, din stemme, vi hørte her på indslaget fra 21. søndag. Det er også dig, der vi ser i indslaget. Du arbejder som vært og reporter i den undersøgende redaktion i DR Nyheder. De her 8 politifolk, der fortæller om noget, der lyder som en ikke så god praksis, hvorfor skal de være anonyme alle sammen?
Fordi det, de siger, og det, de fortæller, er i realiteten en tjenesteforseelse. Og det skal jo ikke være nogen hemmeligheder. Jeg vil synes, at det vil være rigtig fint, hvis de ikke var anonyme. Og jeg synes i øvrigt også, at anonymitet i kilder er noget, man skal være meget, meget varsom med. Mm. Men fordi det, de taler om, er en tjenesteforseelse.
Så de kunne risikere at blive straffet for det, eller hvad?
Det kunne de, og det, de taler om, er også ulovligt i forhold til politiets praksis. Mm. Så det, at de overhovedet siger det her til os, er i forvejen meget, meget exceptionelt og har været virkelig, virkelig svært at få dem til.
Ja, den har været lang tid undervejs, har jeg ladet mig fortælle. I flere måneder har jeg arbejdet med historien. Ikke? Men når jeg sidder og ser det i fjernsynet, og med dog et vist kendskab til politiet også, så bliver jeg simpelthen i tvivl om, hvordan jeg skal ligesom vurdere, hvem de her med. Hvad er det for en indsigt, erfaring og troværdighed, de har? For jeg aner ikke, hvem de er. Jeg ved ikke, om de har været i politiet et halvt år eller i 20 år. Jeg ved ikke, hvad de har lavet, hvilke afdelinger de har siddet. Jeg ved ikke engang, om de er blevet strittet ud af politiet, nogle af dem, fordi de måske bare var virkelig dårlige til deres arbejde. Jeg aner det ikke. Hvordan skal jeg kunne bruge den? Hvor skal jeg gå hen med den tvivl, når jeg ser fjernsyn?
Ja, det er rigtigt. Altså, det som du skal vide, det er, at vi har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvem de her betjente er. Så for eksempel er der ikke nogen, der er strittet ud af politiet, fordi de var dårlige til deres arbejde. De 4 nuværende betjente har vi brugt meget tid på at finde ud af, hvilken status de har på deres arbejdsplads. Er de for eksempel, som nogle af dem er, nogen, som bliver spurgt, om de skal forfremmes? Er de nogen, der sidder med store opgaver? Har de for eksempel tillidsposter osv.? Så på den måde har vi brugt meget tid på at kigge på, om det her var betjente, der er inde i grundstammen af korpset, eller nogen, der sidder i yderkanten. Og det har været mega vigtigt for os, at de nuværende fire betjente, som vi jo kender identiteten på, vi kender deres funktion, vi kender deres CV, at de er alt det modsatte af det, du lige sagde der.
Har I talt med nogle betjente, eller nuværende eller tidligere, hvor I har tænkt, ej, du er simpelthen ikke kvalificeret nok til at være en del af den her historie?
Ja, det har vi.
Og valgt nogen fra?
Det har vi, ja.
Jeg tænkte, at jeg så det, eller lad mig sige det sådan, jeg læste om det dagen efter, så jeg så ikke 21. søndag, det har jeg så gjort sidenhen. Jeg tænkte, at det er sgu en god historie, altså fordi det handler jo om prioriteringer af politiet, og det er jo noget, vi taler om hele tiden for tiden, ikke mindst fordi der også foregår en masse på nettet, og det er måske der, hvor der er en masse kriminalitet, der rykker hen. Jeg tænkte så også lidt, og det er en historie, jeg har hørt mange gange før, som handler om at prioritere i politiet. Så satte jeg mig ned og så indslaget, fordi jeg vidste, at jeg skulle herind. Og jeg tænker lidt, altså jeres hovedkilde, eller i hvert fald ham, I taler med, sådan, som står frem, selvfølgelig anonymiseret, der kunne vi også høre i klippet, du lige spillede før, Marie-Louise, at han har været i politiet for 5 år siden. Der er også en case med en kvinde, som også...
Den er fra 2021.
Den er fra 2021. Så jeg tænkte lidt, da jeg så det, er dokumentationen, for nu at være helt ærlig, er den en lille smule tynd?
Ja, det kan jeg måske, det vil jeg i hvert fald gerne imødekomme på den måde, at de her betjente står ikke alene. For det første bekræfter Politiforbundet jo, at det findes, og det kan godt være, at det er en gammel sandhed for dig, men hvis man faktisk googler det, så vil du se, at det faktisk ikke er noget, der har været fremme i offentligheden. Og de siger jo også, de her betjente, at de oplever det som sådan en sandhed, der er inde bag murene, som de på en eller anden måde ønsker, at offentligheden får frem. Og derudover, altså Politiforbundet er der, så er der forskere, der så at sige bekræfter det. Og så er der også en medlem af ledelsen i Midt- og Vestjyllands Politi, som fuldstændig kender til det her fænomen og kalder det fiksfakserier.
Jo, men nu er vi så ved det der, hvor der er den eneste konkrete sag, for det altså... Det er noget af det, jeg også synes er svært, når jeg ser programmet, at de fortæller blandt andet, en af dem fortæller, at nogle gange så kører man ud til noget, og så noterer man det som det, man kalder en hændelse uden sag, altså man ikke opretter et sag og laver en efterforskning. For hvis du først har lavet sagen, så skal du efterforske. Men det er ikke klart for mig, Er det, fordi de har været ude forbi indbrud i et bådskur? Eller to fuldrikker, der er kommet op og slås, og de er blevet gode venner, inden politiet når frem? Eller er det røveri i en bagerbutik? Eller bandedrab? Jeres dækbilleder i indslaget viser sådan nogle billeder af gerningsstedsundersøgelser, hvor der går politi rundt i indsatsdragter og afspæringsbånd og sådan noget. Jeg tænker ikke, det er de sager, der bliver ligesom behandlet med søsters hånd, eller vasket og ikke.
Altså det, vi har fortalt om, er jo sager, der handler om personfarlig kriminalitet.
Jo, men det er et meget vidt begreb.
Det er et meget vidt begreb, men de sager, vi fortæller om, er også nogle af dem i mere alvorlig kaliber. Grunden til, at vi ikke kan være så konkrete, som vi gerne vil, det er jo fordi, hvis vi skal være konkret på en sag, så peger vi jo også på en konkret politimand.
Mm-hmm. Og det betyder, så det er for at beskytte jeres anonyme politifolk?
Det betyder jo, altså vi har en meget større indsigt end det, der er kommet frem. Vi har haft indsigt i alvorlige sager, som er blevet vasket, og vi har fået kigget på, men vi kan ikke fortælle om den, fordi hvis vi gør det, så ophæver vi jo anonymiteten.
Men kan I ikke godt det, fordi nu har I jo for eksempel, nu citerer I nogle politifolk sådan på skrift. I kunne vel godt anonymisere nogle sager også og sige, vi har kendskab til en sag, hvor en menneske har været udsat for grov vold, som er blevet vasket sådan og sådan. Det kunne I vel egentlig godt?
Det gør vi så også. Vi har for eksempel en sag med grov vold, hvor der er brugt et redskab, en betjent, som fortæller os, at han var blevet sat til at vaske en sag, og så er der en person, som har været udsat for vold med et stumt redskab, og det er en ret, synes han, alvorlig voldshandling, men han bliver bedt om at vaske den.
Det er der, man flytter sig dybest set, bare lige for en ordens skyld, fra det, vi kalder simpel vold til grov vold, det er, hvis man har brugt en ting. Så hvis jeg bare slår dig, Line Gertsen, det kunne jeg ikke drømme om at gøre, så ville det være simpel vold, men hvis jeg smider noget i hovedet på dig, så er det op, jeg vil op i grov vold.
Ja.
Så det er stadigvæk meget, meget hvide begreber.
Men hvis du tager en hammer, for eksempel, og tager et instrument og skader en anden person, så er det noget helt, helt andet.
Ja. Men hvis jeg dasker til dig med min paraply, så er vi i samme paragraf.
Men den her sag er en meget alvorlig sag, som vi har indsigt i, som altså bliver bedt om at blive vasket, og som vi også skriver om, har ført til, at der er en gerningsmand, som altså nu ser ind i en stor fængselsstraf, så man kan sige...
Så den blev faktisk løftet?
Ja, den prøver vi at fortælle, og det gør vi også fremadrettet.
Nå, men jeg mener altså, den skulle måske have været vasket, men blev det ikke, så det bliver faktisk løftet.
Det, der skete, var, at den her konkrete person, den her konkrete politimand, får at vide, at den her skal han vaske sammen med en anden bunke, en hel bunke af sager. Han skal sidde et helt år og vaske sager. Og det betyder, at han får at vide, at du skal ikke indhente tekniske beviser, du skal ikke tale med vidner, du skal ikke hente videoovervågning.
Du skal ikke efterforske.
Du skal simpelthen ikke gøre andet end at lugte. Og da han så ikke vil lukke den her konkrete sag, så får han meget stort problem med sin ledelse. Og man kan sige, det har vi også set dokumentation på, men det kan vi ikke. Altså, vi kan slet ikke gå så langt ud i fortællingen, fordi så er anonymiteten brudt. Jeg vil bare sige, at efter vi har fortalt den her historie, så er det jo faktisk, altså, jeg tror, jeg talte 14 nye betjente, der har henvendt sig.
Ja.
Og jeg arbejder faktisk på et interview i morgen med en, der stiller sig frem med ansigt.
Det vil jeg se frem til. Jeg vil lige blive ved den konkrete case, fordi den har, det er jo den, vi nævnte før, den er fra 2021, en kvinde, som fortæller om noget vold i nattelivet, og så bliver den lukket på et tidspunkt, får hun besked om, fordi man ikke har kunnet få fat i hende, men det kan I så dokumentere. Hun har prøvet at ringe til dem masser af gange. Det kan være, at den her efterforsker simpelthen har skrevet hendes telefonnummer forkert ned, hvad ved jeg. Og det er den sag, så taler man en vis politiinspektør ude i Midt- og Vestjyllands Politi om, som siger, at det er en fejl. At det er simpelthen dårligt politiarbejde.
Nej, det er ikke det, han siger. Det han siger fejl. Faktisk, at de lukker den på usandt grundlag.
Ja, at de lyver for hende. Ja, ikke? Ja. Men det er ikke det samme som, at den er blevet vasket. Vel? Det er vel bare dårligt politiarbejde.
Altså, det er klart, at det vi jo er nødt til at gøre, når jeg nu har forklaret det der problem med. Altså, hvis man skulle kunne dokumentere, at en sag er blevet vasket, så skulle man jo have den betjent, der har vasket sagen, og sagen, kan man sige. Men så er anonymiteten væk, plus at tjenesteforseelsen er åbenbar. Og det, vi ved fra vores kilder, det er, at det politiet gør, og det er der også dokumentation for, altså man lavede en rundspørg i 2022, og jeg tror, det var 62% af politifolken var bange for at sige noget. De ville egentlig gerne sige noget om deres arbejdsliv, men de tør ikke, fordi det får karrieremæssige konsekvenser. Så det vi ved, det er, at man kigger med en tætte kam efter, hvem der har talt med os. Så jeg synes jo på den måde, at jeg forstår, man vil jo virkelig gerne se de her betjente, man vil virkelig gerne komme tættere på sagerne, men jeg tror, nogle gange er der nogle historier, og for det her, i det her tilfælde, en sandhed, der er inde bag ved en mur, som vi normalt ikke kommer ind i, som vi må acceptere, skal fortælles på den her måde, i hvert fald indtil videre.
Ja, og spørgsmålet er jo så, og det, nu kigger jeg også over på dig, Michael Robach, du har siddet og lavet kriminalmagasiner i årevis, at nogle gange kan man sige, at historien er rigtig, rigtig god, men vi kan ikke fortælle den endnu, fordi vi ikke kan være konkret. Altså i stedet for at gribe til, i godsøjne, den nemme løsning, at så lader vi bare folk være anonyme. Fordi det er jo også et spørgsmål om, her er der 8 anonyme, 4 nuværende, 4 tidligere, men vi har jo altså på den dyre side af 10.000 politifolk i Danmark. Så som jeg hørte en sige, jamen altså hvis det her er så almindeligt, og alle kender til det, hvorfor har man så ikke kunnet faktisk få nogle konkrete sager op som et eksempel på det her?
Jamen det...
Så jeg skal stole på 21. søndag, at det her det er repræsentativt. Er det ikke en svaghed?
Jeg vil sige, at sige, det er en let løsning, så vil jeg sige, at Marken Steen Frederiksen og jeg, som har lavet de her sager, vi har virkelig arbejdet længe på bare at få dem til at tale med os. Og det har været det på krypterede tjenester, det er møder ude i en skov, hvor man får en GPS, og så skal man møde op der. Det er de rædselslagne for at miste deres arbejde, for repressalier, for at blive forflyttet, for at få en sag imod sig. Så jeg vil sige, det er ikke en let løsning at lave anonymitet.
Findes der eksempler på nogen, som faktisk har været mødt af repressalier, eller fået en sag imod sig, eller mistet deres arbejde, fordi de, måske bare internt, har løftet den her problemstilling? For så vil det da være den gode historie at fortælle først. Så vil det være lettere for mig at forstå, hvorfor de her skal være anonyme.
Ja, altså, der er faktisk i den samme rundspørg der i 2022, der har 50% af de adspurgte, det er 1200 betjente, oplevet, at der er reelle konsekvenser ved, at man er kritisk over for ledelsen eller siger nogle ting.
Jamen, det kan jo også være mange ting.
Ja, men det kan
jeg ikke vide, om det
er
lige det.
Jeg tror bare, at man er nødt til at forholde sig til, når 62% af dem, der bliver spurgt af de her betjente i den her undersøgelse, rigtig gerne vil sige noget om deres arbejde, men ikke tør, fordi det ikke er karrierefremmende. 50% har oplevet, at det har fået negative konsekvenser for nogen, der har gjort det, så har man en kultur, som i hvert fald ikke i deres optik, altså de her politibetjentes optik, efterspørger. Og så må vi også bare forholde os til, at ledelsen i Rigspolitiet siger jo, at de aldrig har hørt om det her. Mm. De kender ikke det her at vaske eller skrive død eller skrive tynd, som jo er noget meget andet end at prioritere en sag eller lukke en sag.
Ja, det, og det var i virkeligheden også noget af det, vi talte om det tidligere i telefonen, ja. Michael. Du sagde til mig, hvad er forskellen på at vaske en sag og lukke en sag? Og jeg får fornemmelsen af, at I bruger udtrykkene lidt i flæng, men det er jo to forskellige ting.
Det bruger vi bestemt ikke. Det har været meget, meget vigtigt for os, at de betjente, vi har med, selv anerkender, at de har vasket sager, og at vaske en sag er ikke det samme som at lukke en sag.
Nå, prøv lige at høre, Line Gertsen, det her skal du jo ikke være ansvarlig for, men nu er vi jo bare 3 journalister, som taler om journalistik. Min kollega Christian Jeppesen fandt en video på Instagram fra P3, der forklarer man din historie sådan her.
Prøv at forestille dig, at du blev slået ned. Du anmelder det til politiet, og du ved, at der var videoovervågning, da det her der skete. Men så sker der ikke mere, og lige pludselig der er sagen blevet lukket. En række tidligere og nuværende betjente, de fortæller til DR, at politiet de vasker sager. Altså de lukker sager i stedet for at opklare dem. Og det er altså også nogle meget alvorlige sager om voldtægt eller grov vold.
Er det så upræcist, at man lukker og vasker sager? De to ord bliver brugt i flæng.
Nej, altså jeg synes egentlig,
det er
meget...
Ikke fordi vi skal sidde her og lave efterkritik.
Nej, på
P3.
Men... Jeg tror, jeg tænker, at det er meget centralt, det der med videoovervågning, siger vores kilder. Fordi man ved, at videoovervågning er væk efter 30 dage. Så hvis du venter med at indhente videoovervågning en måneds tid, så kan du sådan set bare lukke sagen på baggrund af, at der ikke er videoovervågning.
Yep. Og men det... der er vel også bare, nu er vi tilbage til det, du sagde først, Michael, et spørgsmål om, at der var en gang, hvor man fra politiet sagde, vi kommer aldrig til at sige, at der er opgave, vi ikke kan løfte. Og det var altså det har jeg hørt mange politifolk sige, det var fuldstændig vanvittigt. Fordi der er en prioritering. Og nogle gange, så vil sige, det kan godt være, at du synes, det der, du oplevede ned foran brusen, var virkelig, virkelig voldsomt. Men hvis vi skal ud og have en videoovervågning og så videre, efterforske det, vi skal bruge kræfterne på noget andet og vigtigere. Det er vel en del af jobbet, og det er vel en del, det er jo også den slags prioritering, man laver i sundhedsvæsenet, og i folkeskolen, og her i huset. Ikke?
Fuldstændig. Vil du sige noget, Michael?
Jeg vil bare sige, da jeg startede med at sige, for mig var historien ikke helt ny, så er det jo fordi, at man har hørt nærmest siden politireformen, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, i 2008 eller sådan, at politifolk har snakket om, vi kan ikke nå alle de sager, vi skal, og vi bliver nødt til at lukke nogle sager, vi gerne vil efterforske.
Jo, eller et barn for, hvad vi gerne vil have politiet til at tage sig af, er sænket betragteligt over de seneste 20 år.
Men må jeg så ikke bare lige sige, det må man gerne. Man må rigtig gerne prioritere at sige, at det, du oplevede ude foran brusen, det er simpelthen, vi kan ikke bruge ressourcerne, det står ikke mål. Man skal bare fortælle borgeren det. Og det er noget, justitsministeren, efter vi udkom med det, at slå fuldstændig krystalklart. Man må ikke sige til borgeren, vi kunne ikke indhente videoovervågning. Så skal man sige til borgeren...
Nej,
man skal sige til borgeren, det, du har oplevet ude foran brusen, hvis det er det, der er dit eksempel, det er simpelthen ikke, står ikke mål med den efterforskning, vi skal kaste efter. Det er den mulige strafbare handling. Og det, som vi hører fra vores kilder, det er, at man fortæller ikke borgeren sandheden. Man finder en mulighed for at lukke den ned, som for eksempel, at man undlader at indhente videoovervågning. Så derfor synes jeg ikke, P3 var upræcis.
Okay. Line Gertsen, tak fordi du kom forbi. Det lyder som om, der kommer mere på den her
historie. Det kan du tro, det gør det.
Vi ser frem til, at nogen står der
nu
med
åbent ansigt. Nu ser vi, om han tør og tør. Og...
Hvornår kan vi se det, hvis han tør?
Ja, det må vi se. Vi er på vej med flere større ting i det her kompetent.
Vi er i den undersøgende redaktion. Det er ikke dag-til-dag stof. Siger jeg med et smil. Line Gertsen, tak for at komme forbi Tabloid i dag. Det var pænt, at der brugte tid på.
Tak.
Undskyld, men er I to ikke på offentlig kontanthjælp? Skatteborger betalt mediestøtte. To styk super skrøbelige forvoksede børn, som er ansat på samme avis, gengiver en fælles samtale om deres forskelligheder som repræsentation for alle os andre. Meget, meget mærkeligt. En hver kan genkende, at begge personer er forskruede og indbilske. Uvedkommende journalistik. Drop jeres forfængelighed. Bare drop det. Lav noget fornuftigt på jeres mediestøttede arbejdsplads, eller bliv fuldblodsvoksen og tag et økonomisk ansvar. Føj for en plader humanistisk børnehave. Det er...
Hold da.
Ja, det er ikke mig, der siger det. Nå, jeg siger til, jeg læser op. Det var en læser, der skrev sådan i en kommentar til Avisen Danmark under en lang artikel, som havde overskriften Generationskløft. Vi taler for grimt, og I tåler ingenting. Den er skrevet af journalistpraktikant Andreas Ejersbo og kulturredaktør Annette Hyllested. Velkommen til Tabloid, Annette Hyllested.
Tak skal du have.
Du er, som jeg lige nævnte her, den ene af de to på artiklens byline, og så er der en masse billeder af dig og Andreas Ejersbo i artiklen. Den handler om, at I taler med hinanden om forskelle på og fordomme måske mellem generationerne. Hvad synes du om den læserkommentar, I fik?
Jamen, jeg elsker den. Og jeg elsker i det hele taget vores læsere, fordi de er så gode til at gennemskue os. Jeg synes, det er glimrende. Jeg bryder mig måske ikke så meget om tonen, og jeg synes måske, man kunne komme med sin indvending på sådan en mere høflig måde og mindre nedladende facon. Men pointen er jo, at det læseren siger til os, det er, at hun er da fløjtende ligeglad, eller han, jeg kan ikke huske det, er da fløjtende ligeglad med, hvad vi mener om det ene og det andet. Og det er da et helt legitim holdning at have.
Ja, og dybest set, og jeg er nødt til at sige, jeg vil aldrig udtrykke mig på den måde, som jeg læste op, men min tanke, da jeg læste jeres lange artikel, er jo også emnet generationskløfter, forskelle, hvordan støder vi sammen på arbejdspladserne og andre steder i samfundet, er jo løbende til debat og aktuelt. Men når I vælger at lave historien på denne her måde, så bliver det to mennesker inde på en avisredaktion, som trods alt, må man sige, med al respekt for os, Avisen Danmark, er jo en lille arbejdsplads. Og så trækker I på jeres erfaringer og oplevelser i jeres miljø, i stedet for at lave den journalistiske model og gå ud og spørge nogen på nogle andre arbejdspladser. Altså hen i revisionskontoret, eller over i banken, eller ned på slagteriet, eller noget. Og spørge andre mennesker end os selv. Lang forklaring for at stille spørgsmålet. Er det journalistik, det her, I laver?
Nej, det er ikke klassisk journalistik. Man kan sige, at vi laver og har også lavet journalistik om generationsforskelle. Det vi egentlig gerne ville med det her, jeg skal lige sige, at jeg skriver rigtig mange klummer. Vores læser kender mig som klummeskribent. Og den her gang kan man sige, at jeg har en kollega med inde i klummeskriveriet. Og klummeskriveri er jo tit personligt. Men det vi gerne ville, det var at invitere læserne ind i en samtale, som kunne inspirere til noget debat, og så vil vi faktisk også gerne underholde. Jeg er helt med på, at vi skal lave journalistik, men hvis man skal forfølge det argument, så kan man også sige, jamen, så må Danmarks Radio, så skal vi kun høre P1 i radioen. Vi skal ikke høre musik og underholdningsprogrammer. Det skal være forbudt for journalister at lave noget, der har det her underholdningssnit. Så meningen var, læs det med et smil i øjet, blive inspireret, måske starte en debat. Og hvis jeg lige må fortsætte, så påstår vi jo heller ikke, at vi har alle svar på alting.
Nej.
Vi varedeklarerer jo, hvem vi er, og det der med, at vi er en lille arbejdsplads, det er rigtigt, men både Andreas og jeg færdes jo ude i virkeligheden, ude blandt folk, som ikke er journalister, og har en stor omgangskreds der.
I kender faktisk mennesker, der ikke er journalister.
Ja, vi kender faktisk mennesker, der ikke er journalister.
Altså, jeg synes faktisk, måske i modsætning til jer to, jeg synes faktisk, det er journalistik selvfølgelig, fordi at det står i avisen, og det som der er alle mulige mange former for journalistik. Nu ved jeg ikke, Annette Hyllestad, jeg ved ikke, om du trænger til noget efterkritik. Jeg synes bare, emnet er sådan en lille smule. To generationer, altså vi har næsten ikke talt om andet de sidste 10 år, og det er blevet sådan næsten blevet sådan en astrologisnak, som man generaliserer, at nu er de unge sådan, og de halvgamle er på den her måde. Og jeg har læst artiklen, og den er hyggelig. Jeg kom der også til, at der var der også noget eftertanke fra min side, men jeg tænkte bare, hvis I endelig skal snakke om noget, kunne I så ikke finde på noget andet?
Jo, det kan du sige. Det kan du sige, men jeg må også bare sige, at vi har jo ikke fået løst noget på de 10 år. Og i mellemtiden har vores folketing besluttet, at vi skal være længere ude på arbejdsmarkedet, ikke? Altså, vi har jo en situation,
de unge,
hvor vi
slipper
bliver flere
ikke af
flere gamle på... Nej, vi bliver jo flere og flere gamle på det arbejdsmarked. Og vi samtidig med, at de unge skal ind, så det er også en brydningstid. Det er spændende. Man kan have kollegaer på 70, ikke?
Men Annette Hylsted, er det, fordi vi skal jo ikke sidde og diskutere arbejdsmarkedet, vi taler bare om journalistik, har det sådan lidt... Altså, jeg kom til at tænke, det var sådan en skriftlig podcast, for der udgives jo enormt mange podcast med mediemennesker af forskellige karat, som sidder i et studie og snakker med hinanden om, hvad de ligesom synes, ud fra deres egen referenceramme, deres egen sfære. Er det det, der?
Ja, det kan du godt sige.
Eller er podcasten bare en lydelig klumme?
Ja, nogle gange er det jo, ikke også? Og det her, det må jo også, man må også begynde at tale om lidt musikalitet. Altså, det ville jo se helt skidt ud, hvis Andreas og jeg hver uge skulle have en mening sammen om et eller andet, ud fra hver sin generation. Det er jo også noget med at fordele det rigtigt. Altså... Vi laver jo mest en del klassisk journalistik, hvor vi har cases, og hvor det er andre mennesker end journalister, der udtaler sig. Selvfølgelig gør vi det.
Er det en serie, I går i gang med, hvor I skal snakke sammen, eller var det bare lige sådan en one-off?
Det var bare lige et lille kulørt indslag, som vi trods alt altså også mener alvorligt. Altså, vi har taget et opgaven dybt alvorligt. Så på den måde, men med et glimt i øjet, ikke? Og prøve at skubbe lidt til den videre snak.
Må jeg stille spørgsmål mere, Marie-Louise?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Da jeg så artiklen, og det er måske en sidevinkel, men nu håber jeg, vi har tid til det, så holder den unge journalist dig sådan i favnen, som om, at I var blevet gift, og han nu skulle bære dig ind over et dørtrin, hvis
han
du forstår.
Han slæber rundt på mig, du.
Ja,
hvad? Og jeg forsøger også, et andet billede er jo, at jeg forsøger at trække ham op ad trappen.
Okay. Hvad er tanken om? Hvad er tanken? Nu ved jeg godt, billedet er meget dårligt i radioen, men det undrer mig bare.
Det var programmet, der havde en fix idé.
Ja, måske.
Nej, det var det ikke. Det var et samarbejde. Det var jo på en eller anden måde at billedligt tale, eller sætte nogle billeder i gang, også i bogstaveligste forstand, at os, som nu, som du jo faktisk også gør, siger, det har vi skrevet om før, ikke? Det er jo det, boomerne kan være rigtig slemme til. Men vi kan jo godt have en følelse af, at man skal ligesom trække med den her ungdom, ikke? Og ungdom kan have en fornemmelse, især når det kommer til teknologi, at de skal bære os på hænder og fødder.
Ah.
Det var karikerende symbol. Symbol.
Jeg skulle have taget symbolbrillerne på. Ja.
Ja, det skulle du. Du skulle sådan finde have gang i fantasien.
Ja, præcis. Nå, okay.
Annette Hyllested, tak for at bruge tid på tabloid i dag. Det var pænt at være med. Altså tak. Kulturredaktør på Avisen Danmark. Hej igen. Michael Robach-Torsdag, mens jeg sad og forberedte den her udsendelse, så blev min kollega Christian Jebsen opmærksom på en nyhed på ekstrabladet.dk, som jeg lige synes, vi skal nå, inden vi slutter. NSK, skrev Ekstrabladet, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har hævet TV2 i retten for at få udleveret optagelser fra det kontor, hvor den sorte svane mødte sine kunder. Og politiet vil også gerne have TV-optagelser med Amir Smartic, altså fra udsendelsen, og en masse andet materiale, da hun var mulvarp i den kriminelle underverden i den tv-serie. Og TV2, hvad tror du TV2 har sagt?
De har sagt, vi udleverer, eller jeg ved det ikke, men jeg har faktisk ikke set artiklen, men jeg har været på TV2 i mange år og været journalist i lige så mange år, så jeg vil sige, de siger sikkert, at vi udleverer aldrig nogensinde råbånd til politiet.
Det er nemlig lige præcis, hvad TV2 har sagt. Og så vidt jeg forstod, så var der et forholdsvis kort retsmøde, som blev holdt bag lukkede døre, selvom TV2 egentlig gerne ville have haft dem åbne. Og vi har ikke en kendelse endnu. Men jeg synes, det var tankevækkende, fordi det kun et par dage siden, der kom en anden kendelse. Det var fra landsretten, som tog sig af en sag, der først var afgjort i byretten. Det var også NSK, altså samme politienhed, som ville have en lydfil fra en podcast, den der hedder Banderelateret på Podimo, lavet af journalisterne Carsten Norton og Christoffer Eriksen. Landsretten sagde, nej, den skal I ikke udlevere. Det var det samme, byretten havde sagt. Så jeg ved ikke. Vi har faktisk lavet en udsendelse om det på et tidspunkt i Tabloid. Vi talte med en anklager om, hvorfor de bliver ved med at bede os om det her materiale.
Det tænkte jeg også, lige da du begyndte at fortælle om det med den sorte svane, for jeg tænker, og der er jo heller ikke nogen tradition for, at man skal udlevere de bånd, og der er jo faktisk faldet dom for, at journalister ikke skal udlevere deres, eller flere domme mange gange. Men også hos Menneskerettighedskommissionen, at man ikke skal udlevere sin råbånd til politiet, selvom de gerne vil have det. Så det kan være, at de bare tænker, vi prøver lige en gang mere.
Men der er eksempler på, at man er blevet dømt til at udlevere materiale. Det talte vi om i den udsendelse. Man kan finde den stadig, det er lyd. Det tager blod ud fra den 27. september. Spild af tid hedder udsendelsen, men det tror jeg ikke, den er. Michael Robach, vores tid er til gengæld gået.
Yes,
tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Det var en fornøjelse at have dig med, og jeg mangler bare at sige, at udsendelsen her er produceret af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med mere Tabloid om en uge. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo,
der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Det er det.
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.